Η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για αόρατες φάλαινες που περιφέρονται στην κεντρική αίθουσα συνεδριάσεων της Wall Street. Αναρωτιόμαστε μήπως τελικά ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ανθρωπότητα δεν είναι να αναλάβει την εξουσία το στρατιωτικό σκέλος του ΣΥΡΙΖΑ και να αρχίζει να σφάζει βρέφη με κονσερβοκούτια, όπως προβλέπει κάθε καλοπληρωμένος Έλληνας δημοσιογράφος που σέβεται τον εαυτό του. Σκεφτόμαστε δηλαδή μήπως ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να καταρρεύσει κάποια στιγμή το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και όλα αυτά που εμείς συζητάμε να αποδειχθούν ευτελείς συνήθειες και μικροπρέπειες και αδιαφορίες. Συζητάμε με οικονομολόγους από ολόκληρο τον πλανήτη για εθνικοποίηση τραπεζών και διαπιστώνουμε ότι όχι μόνο δεν είναι κακή ιδέα, αλλά ίσως θα είναι και μια πολύ καλή λύση. Και ύστερα αλλάζουμε εντελώς θέμα. Ακούμε rock, country και hip-hop επιτυχίες για την Ku Klux Klan. Θυμόμαστε τις εποχές που οι Έλληνες ήταν κάτι βρωμιάριδες μικροαπατεώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι ακροδεξίες οργανώσεις δεν ήταν τίποτα περισσότερο από το μακρύ χέρι του κράτους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο πρώτος σταθμός μας είναι η Νέα Υόρκη. Πριν από μερικές εβδομάδες, οι χρηματιστές στη Wall Street και σε άλλα μεγάλα χρηματιστήρια του πλανήτη ένιωσαν κάτι περίεργο στον αέρα. Κάτι, είπαν, σαν να πέρασε από πάνω τους μια τεράστια αλλά αόρατη φάλαινα. Ένας πανίσχυρος παίχτης τζογάριζε δισεκατομμύρια δολάρια, προκαλώντας στρεβλώσεις στην παγκόσμια αγορά. Το πρόβλημα ήταν ότι κανένας δεν καταλάβαινε ποιος ήταν αυτός ο παίχτης και τι ακριβώς συνέβαινε, μέχρι που το άκουσαν στις ειδήσεις.
It was a shocking announcement from JP Morgan Chase, the United States' largest bank based on assets, reporting a $2 billion loss.
Ο αμερικανικός κολοσσός JP Morgan είχε χάσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια, σπεκουλάροντας στην αγορά παραγόγων. Η είδηση από μόνη της ήταν μια πραγματική βόμβα στην καρδιά του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το πραγματικό πρόβλημα όμως ήταν ότι κανένας δεν γνώριζε αν η ζημιά θα μείνει στα 2 δισεκατομμύρια ή θα διπλασιαστεί στα 4 και κυρίως με ποιο μηχανισμό προκλήθηκε. Το μόνο που καταλάβαιναν είναι ότι είχε πραγματοποιηθεί το λεγόμενο proprietary trading, δηλαδή η τράπεζα δεν μεσολαβούσε απλώς για τους πελάτες της, αλλά τζογάριζε με δικά της χρήματα για δικό της όφελος. Κάτι που θεωρητικά θα έπρεπε να απαγορευόταν. Στο σημείο αυτό, κάποιος θα μπορούσε να σιγομουρμουρήσει «Ληστέψανε την τράπεζα και τι με νοιάζει εμένα, δεν είμαι με κανέναν». Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση σας νοιάζει, γιατί αυτό που συνέβη στην JP Morgan αποδεικνύει ότι το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι πολύ πιο εκτεθειμένο και έτοιμο να καταρρεύσει σε σχέση ακόμη και με το 2008. Παρ' όλα αυτά, για λόγους μουσικής ισορροπίας, εμείς θα ακούσουμε και την άποψη του περί «Τι με νοιάζει εμένα». Σπύρος Γραμμένος, ζωντανή ηχογράφηση από τον Γκαγκάριν 205 στη μεγάλη συναυλία για την ενίσχυση του ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα».
Ληστέψανε την τράπεζα και τι με νοιάζει εμένα, δεν είμαι με κανένα. Σου λέω καλά τις κάνανε, γιατί μας προκαλούσε γεμάτη εκατομμύρια, ενώ κι ο Θεός πεινούσε. Περαστικοί αδιάφορα εκάτσαν και κοιτούσαν του διευθυντή τις σύγκυλες κι αυτούς τους ενοχλούσαν. Κάποιος πανικοβλήθηκε, πας κοίτανε ο γιος του. Κι ο ιδρωμένος λογιστής πας κοίτανε ανεψιός του. Όσο για τον ταμεία που πήγε να μιληθεί, όταν αναρωτήθηκε για ποιον και το γιατί, στα αρχίδια μου συντήρησε και γέμισε τις άδες. Άδε στο πάσο βλέπεις πέρασε μονάχα η κοροϊδία. Να έχει την ψευδέστηση πως είναι εξουσία. Και τώρα η χείρα του με δύο ορφανά, με 3 και 60 σύνταξη την μοίρα πλαστημά για άγνωστη αιτία.
Επάγγελμα, τι επάγγελμα, πιο επάγγελμα ληστής, υποστηρίζει ο Σπύρος Γραμμένος. Αλλά και αυτή τη φορά είχε δίκιο μάλλον ο Bertolt Brecht, που έλεγε ότι ο μεγαλύτερος εγκληματίας δεν είναι αυτός που ληστεύει μια τράπεζα, αλλά αυτός που την ιδρύει. Η JP Morgan έχασε λοιπόν τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια δολάρια με άγνωστο μέχρι στιγμής τρόπο, τζογάροντας κεφάλαια των πελατών της για δικό της όφελος. Για άλλη μια φορά, οι υποτιθέμενοι επικριτές του καπιταλιστικού συστήματος, που στην πραγματικότητα είναι ίσως οι μεγαλύτεροι θειασότες του, άρχισαν να μιλούν για την απληστία και την ανηθικότητα ορισμένων χρηματιστών. Ξέρετε, αυτή η άποψη που λέει ότι αν επιβάλλουμε μερικές ρυθμίσεις και ένα μικρό φόρο στις συναλλαγές, τα μπαλώσαμε τα προβλήματα. Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα είναι πολύ πιο δομικό. Θεωρητικά, ο Μπαράκ Ομπάμα εξελέγει για να κάνει αυτά ακριβώς τα μικρομπαλωματάκια. Αυτό που δεν μας έλεγε όμως ήταν ότι κανένας άλλος πρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχε λάβει τόσα χρήματα για την προεκλογική του εκστρατεία από το τραπεζικό λόμπι, ώστε να μην κάνει απολύτως τίποτα. Όπως και δεν έκανε. Για την ακρίβεια, στα χρόνια του Ομπάμα, το Αμερικανικό κράτος άρχισε να επιδοτεί περισσότερο τη σπέκουλα με χρήματα των φορολογούμενων. Το πώς ακριβώς γινόταν αυτό, το εξηγούσε ο οικονομικός αναλυτής Jerry Epstein, μιλώντας στο ανεξάρτητο δίκτυο The Real News Network.
It's casino capitalism, plus it's being paid for by low interest loans from...
Πρόκειται για μορφή καπιταλισμού καζίνο, ο οποίος χρηματοδοτείται με σχεδόν μηδενικά επιτόκια της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας. Οι τράπεζες αυτές μπορούν να δανειστούν με σχεδόν μηδενικό κόστος και τι να επενδύουν αυτά τα χρήματα στην οικονομία κερδοσκοπούν. Ο επικεφαλής της JP Morgan, ο οποίος θεωρούνταν ο καλύτερος επενδυτής, επέτρεπε να γίνονται αυτά τα εξαιρετικά επικίνδυνα κερδοσκοπικά παιχνίδια. Την ίδια ώρα έκανε επιχειρήσεις lobbying εναντίον της μεταρρύθμισης στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η τράπεζα έδωσε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια δολάρια για επηρεασμό εναντίον αυτών των ρυθμίσεων.
The bank paid over $7 million last year on lobbying fees to get these rules.
Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα, λοιπόν, η οποία πρέπει να είναι, όπως λέγεται, ανεξάρτητη, δηλαδή να παίζει με τα χρήματα των πολιτών χωρίς να ελέγχεται δημοκρατικά από αυτούς, τροφοδοτεί τη σπέκουλα με την πολιτική σχεδόν ανύπαρκτων επιτοκίων. Το παιχνίδι όμως δεν σταματά εδώ, γιατί ήδη από την εποχή του George Bush οι τράπεζες έμαθαν πως μπορούν να παίζουν όσα κερδοσκοπικά παιχνίδια θέλουν, αφού όταν καταρρεύσουν το κράτος θα έρθει να τις διασώσει και πάλι με τα χρήματα των φορολογούμενων. Αυτή τη φορά τα εξηγούσε ο συγγραφέας και αναλυτής Bill Black, μιλώντας και πάλι στο Real News Network.
Εάν γνωρίζουν ότι θα διασωθούν και ότι οι πιστωτές θα πάρουν πίσω όλα τα χρήματά τους, δεν έχουν κανένα λόγο να είναι συνεπείς στις κινήσεις τους. Η λογική στρατηγική για κάθε συντηρητικό οικονομολόγο θα είναι να προσπαθήσει να εξαπατήσει το σύστημα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορείς να δανειστείς χρήματα με πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Οι πιστωτές σου είναι καλυμμένοι, άρα δεν χρειάζεται να χρεώνεις υψηλά επιτόκια και έτσι αποκτάς τρομακτικά πλεονεκτήματα απέναντι στους ανταγωνιστές σου. Όπως λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι σαν να φέρνεις ένα όπλο σε έναν καυγά με μαχαίρια. Πρόκειται για τη χειρότερη μορφή διαπλοκής του καπιταλισμού.
So Για να ανακεφαλαιώσουμε. Επί προεδρίας Ομπάμα, οι τράπεζες λαμβάνουν σχεδόν δωρεάν κεφάλαια από τους φορολογούμενους για να κερδοσκοπούν. Αν κερδίσουν, τα κρατάνε. Αν όμως χάσουν, οι πολίτες τους ξαναπληρώνουν. Η ίδια διαδικασία ευνοεί και τη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερων τραπεζών, οι οποίες παρακάμπτουν πιο εύκολα κάθε δημοκρατικό έλεγχο και μεταφέρουν χρήματα των πολιτών προς τις οικονομικές ελίτ. Εσείς, αν θέλετε, αυτό μπορείτε να το ονομάζετε ανηθικότητα. Εμάς θα μας επιτρέψετε να το αποκαλούμε καπιταλισμό. Σχολιάζοντας αυτή την κατάσταση, ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν, ξέρετε, αυτός που έλεγε εδώ και χρόνια ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από το ευρώ, αλλά οι Έλληνες μεγαλοδημοσιογράφοι τον αποκαλούσαν κομπογιαννίτη, έκανε μία ακόμη σωστή παρατήρηση. Ο τελευταίος, είπε, που πρέπει να ελέγχει μία τράπεζα, είναι οι τραπεζίτες.
Jamie Dimon of JP Morgan has been among the people campaigning most furiously against any restrictions on this, saying we know our business.
Ο Jamie Dimon της JP Morgan έδινε μάχες για να μην επιβληθούν ρυθμίσεις για τις τράπεζες, λέγοντας ότι ξέρουμε τη δουλειά μας και δεν χρειάζεται να μας λέτε τι να κάνουμε. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως όταν μια τράπεζα καταραίει, μπορεί να συμπαρασύρει ολόκληρη την οικονομία. Γι' αυτό οι τράπεζες χρειάζονται κρατική ρύθμιση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ο Adam Smith στον Πλούτο των Εθνών το 1776 έλεγε ότι πρέπει να επιβάλλουμε αυστηρή ρύθμιση στις τράπεζες. Γιατί είχε δει τις μεγάλες τραπεζικές κρίσεις στη Σκωτία. Για την ακρίβεια, η διαχείριση των τραπεζών είναι πολύ σημαντική για να την αφήσουμε στους τραπεζίτες.
Η πρόταση του Κρούγκμαν για την επιβολή ρυθμίσεων στις τράπεζες είναι μεν σωστή, αλλά θα μπορούσε να θεωρηθεί μετριοπαθής. Η λύση προφανώς είναι η εκβάθρον ανατροπή ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επειδή όμως σας βλέπω λίγο ντεφορμέ για μια τέτοια κίνηση, η εκπομπή έχει να προτείνει και μια βραχυπρόθεσμη λύση που ακούει στο όνομα εθνικοποίηση τραπεζών. Θα εξηγηθούμε ύστερα από ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι. Οι Μορτσίμπα τραγουδούν για γκάνγκστερ που κλέβουν το κοσμάκι μέρα μεσημέρι.
For no one else, brittle bones and rotten veins celebrate ill-gotten gains. No time for justice or sweetness and light. How does he thrust his weakness aside? The grass is hissing to disallow this misappropriation.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο είναι πιο εκτεθειμένο από ποτέ σε έναν ακόμη οικονομικό αρμαγεδόνα. Ακούσαμε τον Πολ Κρούγκμαν να προτείνει επιβολή ρυθμίσεων, αλλά θέλαμε να πάρουμε τη γνώμη και ενός ακόμη οικονομικού γιατρού. Θυμάστε, πριν από μερικά χρόνια, το InfoWar ταξίδεψε στην Ιρλανδία για να συναντήσει τον David McWilliams, τον άνθρωπο που πιστεύεται ότι έσωσε το τραπεζικό σύστημα της χώρας από ολοκληρωτική κατάρρευση. Ο κύριος αυτός όμως έχει βαρεθεί να σώζει τράπεζες. Η καλύτερη γιατριά, μας είπε, είναι να τις αφήνεις να καταρρεύσουν.
We are bailing out the banks.
Πληρώνουμε τις τράπεζες και τις αμαρτίες των τραπεζιτών και κάποιων εργολάβων και στέλνουμε το λογαριασμό στους απλούς πολίτες. Είναι παράλογο. Αν ήμασταν πραγματικοί καπιταλιστές, θα αφήναμε τις τράπεζες να καταρρεύσουν. Έτσι οι τιμές θα έπεφταν και θα ξεκινούσαμε να έχουμε και πάλι ανάπτυξη. Και μην ακούω ότι είναι πολύ μεγάλες για να τις αφήσεις να καταρρεύσουν. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ιρλανδικές τράπεζες είναι ασήμαντες. Δεν έχουν καμία σημασία. Δεν πρέπει να λέμε λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλες για να καταρρεύσουν, αλλά ότι είναι πολύ μεγάλες για να πληρώνουμε τη διάσωσή τους.
Προφανώς, ένα κράτος δεν μπορεί να αφήσει μια τράπεζα απλώς να καταρρεύσει, γιατί οφείλει να εγγυηθεί τις αποταμιεύσεις των πολιτών και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Αυτό που ουσιαστικά κάνει λοιπόν είναι να αγοράζει αυτές τις τράπεζες και να τις θέτει στην υπηρεσία των πολιτών και της εθνικής οικονομίας. Κάτι τέτοιο μας έμαθαν εδώ και δεκαετίες ότι αποτελεί ακραία ριζοσπαστική κίνηση και θα μπορούσε να εφαρμοστεί μόνο από κομμουνιστές με σκουριασμένα κονσερβοκούτια. Κάτι ανάμεσα στο φωτεινό μονοπάτι του Περού και το στρατιωτικό σκέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα, όπως εξηγεί στο Infowar, ο Αντίτια Τσακραμπόρτη, επικεφαλής οικονομικός συντάκτης της Guardian, η εθνικοποίηση μιας τράπεζας είναι μια απόλυτα λογική κίνηση στο πλαίσιο του καπιταλισμού.
We had something like 30 years believing that actually anything that could be run by the private sector should be run by the private sector.
Εδώ και 30 χρόνια πιστεύαμε πως οτιδήποτε μπορούσε να λειτουργήσει στον ιδιωτικό τομέα έπρεπε να ιδιωτικοποιηθεί. Μέχρι που φτάσαμε στο 2007, όταν ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Και το πρώτο θύμα αυτής της κρίσης ήταν η τράπεζα της Northern Rock. Άνθρωποι άρχισαν να σχηματίζουν ουρές έξω από τα υποκαταστήματα της τράπεζας στα αγγλικά προάστια. Για μια στιγμή οι περιοχές αυτές θύμιζαν τον Buenos Aires κατά τη διάρκεια του τραπεζικού πανικού. Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν να εθνικοποιήσει την και στη συνέχεια ακολούθησαν τράπεζες όπως η Bradford & Bingley, η RBS, η Halifax και ο Όμιλος Lloyds.
You can have all the dogma, you can have all the ideology that you want, but if things get bad enough,
μπορείς να έχεις όποιο δόγμα και όποια ιδεολογία θέλεις, αλλά όταν τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα, το κράτος θα παρέμβει και θα εθνικοποιήσει τις τράπεζες. Και είναι πολύ περίεργο ότι μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, τόσες τράπεζες κατέρευσαν και συνέχεια εθνικοποιήθηκαν από το κράτος. Κανένας δεν αναρωτιόταν τότε αν είναι ιδεολογικά σωστό να γίνει. Έχουμε κρίση και ότι οι τράπεζες δεν λειτουργούν υπό ιδιωτικό έλεγχο πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν. Τι μας διδάσκει λοιπόν το παράδειγμα της Βρετανίας? Σε καιρό κρίσης μπορεί ο καθένας να λέει ότι ο δημόσιος έλεγχος είναι κακός. Μπορεί να έχεις μια ιδεολογία που λέει ότι το ιδιωτικό είναι καλό κτλ. Όταν όμως οι τράπεζες βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο, όταν η κρίση χτυπά την πόρτα σου, τότε ξεχνάς την ιδεολογία. Τότε το δημόσιο είναι καλό και το ιδιωτικό είναι κακό.
Η σκέψη του Αντίτια Τσακραμπόρτη είναι κρυστάλλινα καθαρή. Για άλλη μια φορά όμως, θέλαμε να επιβεβαιώσουμε την ορθότητά της. Γι' αυτό συναντήσαμε τον Κλαούντιο Κάτς, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires και έναν από τους βασικούς συμβούλους αρκετών αριστερών κυβερνήσεων στη Λατινική Αμερική. Και ως εκ θαύματος είχε να μας διηγηθεί ακριβώς τις ίδιες ιστορίες με τον συντάκτη της εφημερίδας Guardian.
Écoute, on oublie que la nationalisation des banques était très commune dans les systèmes économiques.
Ξεχνάμε ότι η εθνικοποίηση των τραπεζών ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένο φαινόμενο στην παγκόσμια οικονομία πριν από την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού. Σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική είχαμε εθνικοποίηση τραπεζών, αλλά το ίδιο συνέβαινε και στην Αγγλία ή τη Γαλλία, δηλαδή σε πολύ ισχυρές οικονομίες. Νομίζω ότι εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα χώρας όπου οι τράπεζες να ανήκαν ολοκληρωτικά στον ιδιωτικό τομέα. Στη σημερινή εποχή είναι εξίσου σημαντικό να βρίσκονται τράπεζες υπό κρατικό έλεγχο όσο ήταν παλιά ο έλεγχος των αναμεταφορών ή των τηλεπικοινωνιών. Σε κάθε ιστορική στιγμή δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα τμήματα της οικονομίας για τα οποία υπάρχει ανάγκη μιας κεντρικής διοίκησης από το κράτος ώστε να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της οικονομίας.
Η εθνικοποίηση των τραπεζών λοιπόν δεν είναι διόλου ριζοσπαστική κίνηση. Είναι αυτό που κάνει μια εθνική οικονομία αν πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες της και τον εαυτό της. Προφανώς μια κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει την τράπεζα και εναντίον των πολιτών της, αν ελέγχεται όχι από τους πολίτες αλλά από ορισμένες οικονομικές ελίτ. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα ακόμη βήμα δημοκρατικού ελέγχου της οικονομίας. Ξέρετε, μέχρι να καταλάβουμε τα χειμερινά ή τα θερινά ανάκτορα. Εσείς πάντως μένετε εδώ, στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα επιστρέφουμε με πολλά και ενδιαφέροντα.
Μουσική. whole money. Some are rich and some are poor, and that's the way the world is. I don't believe in laying back, saying how bad your whole luck is.
Εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο. Ένα τραγούδι, μια ιστορία. Όπου σήμερα ακούμε rock, punk, country και hip-hop μουσικές αναλύσεις για την Ku Klux Klan. Συζητάμε για περίεργα φρούτα στα δέντρα και για την πιθανή ζωοφιλία των Ινδιάνων. Και ύστερα αναρωτιόμαστε αν η οργάνωση αυτή πέρασε κάποτε και από την Ανατολική Μεσόγειο. Ακούμε ιστορίες για βρώμικους Έλληνες μετανάστες και για ακροδεξιούς εθνικιστές που είχαν σαν βασική αποστολή να διαλύουν τα συνδικάτα. Και όλα αυτά τα κάνουμε με αφορμή ένα άσχετο τραγούδι. Εκείνο των Ramones που λέει «Η Ku Klux Klan έκλεψε το κορίτσι μου». Έχουμε επιστρέψει στο 1981 και οι Ramones παρουσιάζουν το The KKK Took My Baby Away. Η Ku Klux Klan πήρε το κορίτσι μου. Ξεκίνησε, λέει το κορίτσι, να πάει διακοπές στο Λος Άντζελες, αλλά δεν έφτασε ποτέ εκεί. Και τώρα τηλεφωνώ στον πρόεδρο και το FBI να μάθω αν το κορίτσι μου είναι ζωντανό. Αν και αρκετοί πιστεύουν ότι το συγκεκριμένο κομμάτι έχει κάποιο βαθύτερο πολιτικό νόημα, μάλλον κάνουν λάθος. Το πιθανότερο είναι ότι ο Τζόι Ραμόν έγραψε το τραγούδι σατιρίζοντας τις συντηρητικές πολιτικές πεπιθήσεις του Τζόνι Ραμόν. Μια ακόμη πιο ύποπτη εκδοχή μάλιστα αναφέρει ότι ο Τζόνι Ραμόν είχε πραγματικά κλέψει το πρώην κορίτσι του Τζόι Ραμόν. Σε κάθε περίπτωση το τραγούδι θα αποκτήσει τη δική του δυναμική ανεξάρτητα από τις προθέσεις των δημιουργών του. Θα ακολουθήσουν δεκάδες διασκευές με πιο σκοτεινή και ενδεχομένως εντυπωσιακή αυτή του Marilyn Manson. Η σκοτεινή μουσική ματιά του Manson φαίνεται να επαναφέρει την πολιτική χρειά που κάποιοι απέδωσαν σε αυτό το τραγούδι για την Ku Klux Klan. Σκοτεινές ιστορίες μιας σκοτεινής οργάνωσης. Η σύγχρονη Αμερική πιστεύει ότι έχει αφήσει πίσω της τα μαύρα χρόνια της ακροδεξιάς ρατσιστικής οργάνωσης. Αν όμως επισκεφθείς το μουσείο του Νάσβελ των Ηνωμένων Πολιτειών, την πόλη όπου ανδρώθηκε η Ku Klux Klan, ίσως να σε πλησιάσει ο μαύρος φύλακας. Ίσως να σου πει ότι η οργάνωση δεν πέθανε ποτέ, ότι απλώς τα μέλη της έβγαλαν τις λευκές κουκούλες και φόρεσαν γραβάτες. Θα σου ψιθυρίσει ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ψηφίζουν νομοσχέδια με τα οποία αποκλείουν τους μαύρους αλλά και τους μετανάστες από την πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας. Εμάς τουλάχιστον αυτά μας είπε πριν από μερικά χρόνια. Και ύστερα, αν περπατήσεις σε κάποια επαρχιακή πόλη του Αμερικανικού Νότου, ίσως και να δεις τους απόγονους της Ku Klux Klan να φοράνε ακόμη τις λευκές κουκούλες.
We are the Ku Klux Klan. We hate niggers. We hate Jews. We hate faggots.
Είμαστε οι Ku Klux Klan. Μισούμε τους Νέγρους, μισούμε τους Εβραίους, μισούμε τις αδερφές. Δεν χρειαζόμαστε κάποιο συγκεκριμένο λόγο για να μισούμε αυτά τα κατακάθια. Τους μισούμε επειδή αναπνέουν. Πρέπει να ξεσηκωθείτε και να αντισταθείτε. Εδώ είναι Αμερική. Η χώρα καταλαμβάνεται από Νέγρους και από Εβραίους. Πάρτε θέση. Ελάτε στην οργάνωση. Λευκή δύναμη.
Make a stand. Join the Klan. White power.
Οι ίδιοι άνθρωποι που ακούσατε εδώ ακούν ακόμη και σήμερα τα τραγούδια μίσους του Johnny Rebel. Ήχους και στίχους σαν και αυτούς.
You niggers listen now, I'm gonna tell you how to keep from getting tortured when the Klan is on the prowl. Stay at home at night and lock your doors up tight. Don't go outside or else you'll find those crosses a-burning bright. Now I know you won't believe me, so I'm gonna tell you why. The Cajun Ku Klux Klan is gonna get you by and by. I'm warning you that when I'm through, you're gonna change your tune. This story's about a nigger, his name was Levi Coon.
Νέγροι, ακούστε με καλά, τραγουδά ο Johnny Rebel. Θα σας δώσω μερικά μαθήματα για να μην χρειαστεί να σας κάψουμε ζωντανούς. Το τραγούδι διηγείται την ιστορία ενός μαύρου που τόλμησε να μπει σε ένα μαγαζί λευκών στη δεκαετία του 60. Η κοπέλα που σέρβιρε του ζήτησε να φύγει και όταν αυτός δεν υπάκουσε, αυτή κάλεσε την Ku Klux Klan που τον μάζεψε και τον βασάνισε προς μεγάλη ικανοποίηση του τραγουδιστή. Για την ιστορία, το Johnny Rebel είναι στην πραγματικότητα ψευδώνυμο για τους στρατιώτες που πολέμησαν στον Αμερικανικό εμφύλιο με τους Νότιους. Johnny Rebel όμως αποκαλούν σήμερα και ένα από τα μεγαλύτερα αεροπλανοφόρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην πραγματικότητα βέβαια το αεροπλανοφόρο ονομάζεται John Stennis προς τιμήν του ρατσιστή γερουσιαστή John Stennis από την πολιτεία του Μισισιπί.
When he saw them Cajuns coming, Levi knew it was too late.
Για ορισμένους, το γεγονός ότι στον Αμερικανικό Νότο γεννήθηκαν άνθρωποι που εντάχθηκαν στην Ku Klux Klan αποδεικνύει ένα και μόνο πράγμα. Ότι στο παρελθόν, στις ίδιες περιοχές, οι Ινδιάνοι πρέπει να συνευρίσκονταν σεξουαλικά με τα βουβάλια.
περίπου δηλαδή, ότι συνέβη και σε άλλες περιοχές του πλανήτη με τα μέλη νεοναζιστικών οργανώσεων, αλλά και όλους τους ψηφοφόρους τους. Και όταν λέμε όλους, εννοούμε όλους. Πέρα από την φθηνή πλάκα όμως, το φαινόμενο Ku Klux Klan απαιτεί μια ελαφρώς βαθύτερη ανάλυση. Η οργάνωση θα γεννηθεί το 1865 από στρατιώτες του Νότου. Το όνομά της προκύπτει από την ελληνική λέξη κύκλος και το κλάν, δηλαδή την φατρία. Η αγάπη βλέπετε των απανταχού ρατσιστών, ξενόφοβων τραμπούκων προς μια διεστραμμένη ερμηνεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού είναι πάντοτε σταθερή και συγκινητική. Πολιτικά πάντως, η Ku Klux Klan τάσεται αμέσως στο πλευρό των δημοκρατικών και μάχεται με λύσα τους ρεπουμπλικάνους. Γι' αυτό βρίσκει από πολύ νωρίς και την πολιτική στήριξη που χρειάζεται. Η πρώτη γενιά της οργάνωσης θα δράσει στην Αμερικανική Ήπεθρο. Επιτίθεται, εκτελεί και βιάζει μαύρους, οι οποίοι μόλις έχουν απελευθερωθεί από τη δουλεία. Ή τουλάχιστον έτσι τους είχαν πει. Τα πτώματα των μαύρων κρέμονται πλέον από ψηλά δέντρα, σαν παράξενα φρούτα, σαν τα strange fruit για τα οποία θα τραγουδήσει έναν αιώνα αργότερα η Billie Holiday, εδώ σε μια ακόμη πιο πρόσφατη εκτέλεση σε remix των Verve. Southern trees bear strange fruit. Blood on leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the Καθώς ο αμερικανικός πληθυσμός του Νότου μετακινείται προς τα αστικά κέντρα, εκεί καταφεύγει και η Ku Klux Klan. Πλέον δεν είναι απλώς μια τρομοκρατική οργάνωση. Είναι το ίδιο το αμερικανικό παρακράτος. Δανειζόμαστε μερικές κουβέντες από το ντοκιμαντέρ του History Channel για την οργάνωση. In the 20s.
Στη δεκαετία του 20, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ένιωσε ότι απειλείται από μετανάστες και τους καθολικούς που έφταναν από άλλες χώρες. Κάποιοι ήθελαν να επαναφέρουν την Αμερική που γνώριζαν και η Ku Klux Klan τους υποσχέθηκε ακριβώς αυτό.
Η Ku Klux Klan δεν επιτίθεται πλέον μόνο σε μαύρους, αλλά κυρίως σε μετανάστες, αλλά και συνδικαλιστές, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας. Σχεδόν δηλαδή ότι θα κάνει λίγο αργότερα η μαφία και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το FBI. Η τρομοκρατία και το ποινικό έγκλημα, όπως θα έλεγε και ένας παλιός υπουργός δημόσιας τάξης στην Ελλάδα, αποτελούν, βλέπετε, συγκοινωνούντα δοχεία. Με τη διαφορά ότι ο συγκεκριμένος κανόνας ισχύει μόνο για τη δεξιά τρομοκρατία. Το αμερικανικό κράτος πάντως, που απολάμβανε τις υπηρεσίες του ακροδεξιού ρατσιστικού παρακράτους, δεν θα αφήσει έτσι τους συνεργάτες του. Η πρώτη μεγάλη υπερπαραγωγή του αμερικανικού κινηματογράφου είναι αφιερωμένη στην Ku Klux Klan. Λέγεται «Birth of a Nation», «Η γέννηση ενός έθνους». Μας τα εξηγούσαν όμως καλύτερα ερευνητές σε ντοκιμαντέρ του History Channel.
The Birth of a Nation was released in the South. D.W. Griffith's film played to sold-out theaters.
Η ταινία «Η γέννηση ενός έθνους» του Griffith προβαλόταν στις κατάμεστες κινηματογραφικές έντοσες του Νότου. Από τεχνικής απόψης ήταν μια εξαιρετική δουλειά. Από ιστορικής απόψης όμως δεν ήταν. Στην ταινία, η Ku Klux Klan παρουσιάζεται σαν μια ηρωική δύναμη που σώζει λευκές γυναίκες από μαύρους που επιχειρούν να τις βιάσουν. Οι μαύροι που μόλις έχουν απελευθερωθεί από τη δουλεία εμφανίζονται σαν ζώα, σαν κτίνη. Η οργάνωση λοιπόν εμφανίζεται ηθικά εξαγνισμένη. It's a heroic force. It's a noble force.
Despite its historical inaccuracies, The film gained legitimacy after President Woodrow Wilson screened the epic in the White
House. Παρά τις ιστορικές ανακρίβειες, η ταινία απέκτησε κύρος όταν ο πρόεδρος Wilson αποφάσισε να την προβάλλει μέσα στο Λευκό Οίκο. Είναι σαν να γράφει στην ιστορία με κεραυνούς, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε. Λυπάμαι που αυτή η ιστορία είναι τόσο αληθινή.
Is that it is also terribly true.
Με τις ευλογίες του Λευκού Οίκου, η βιομηχανία του θεάματος αναλαμβάνει επισήμως να γιγαντώσει τα αρνητικά στερεότυπα για τους μαύρους και να δικαιώσει τη δράση της Ku Klux Klan. Γιατί τώρα είναι πιο πολύτιμη από ποτέ και τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να την υπηρετήσουν. Η Ku Klux Klan, όπως είπαμε, έχει πάρει το όνομά της από τη λέξη «κλάν», που σημαίνει «φατρία», αλλά και την ελληνική λέξη «κύκλος». Παρά το γεγονός όμως ότι η οργάνωση εμπνέεται το όνομά της από την Ελλάδα, όταν έρχεται αντιμέτωπη με Έλληνες μετανάστες, τους αντιμετωπίζει σαν σκουπίδια. Για την πλειονότητα των Αμερικανών, οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες θεωρούνταν βρώμικοι και επικίνδυνοι. Δύο κατηγορίες στις οποίες μπορεί να βρεθεί οποιοδήποτε άνθρωπος πρέπει να εξασφαλίσει τα προστοζήν σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Ένας από τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με την εγκληματικότητα των Ελλήνων μεταναστών στην Αμερική ήταν και ο Thorsten Schelling, ένας από τους μεγαλύτερους κοινωνιολόγους και για ορισμένους ο πατέρας της σύγχρονης εγκληματολογίας. Όπως προκύπτει από τις έρευνές του, τις οποίες είχε παρουσιάσει παλαιότερα ο Υιός της Κυριακής, την περίοδο 1929-1930 οι Έλληνες μετανάστες στη Νέα Υόρκη παρουσίαζαν τα μεγαλύτερα ποσοστά εγκληματικότητας μεταξύ όλων των Ευρωπαίων μεταναστών. Και τα εξαιρετικά ρεμπέτικα που ηχογραφούσαν εκείνη την εποχή στην Αμερική δεν μιλούσαν και για τα καλύτερα παιδιά της πιάτσας.
Είμαι φίνος μάγκας πρώτος στέκετης. Είμαι και μαγιωρός έξτρα παρκουτζής. Είμαι και μαγιωρός έξτρα παρκουτζής. Αργύλε φουμάρω με την κομμένα. Αργύλε φουμάρω με την κομμένα. Κι όπιανου χρωστούσα του τα πόμινα. Κι όπιανου χρωστούσα του τα πόμινα.
Κρατώντας τα σκύπτρα της εγκληματικότητας σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, οι Έλληνες θα κατηγορηθούν συλλήβδιν σαν επικίνδυνοι κακοποιοί. Και έτσι θα προκαλέσουν την οργή οργανώσεων όπως η Ku Klux Klan.
Όλοι με φωνάζουν παρκουτζή καλό.
Ο Σταύρος, ένας ηλικιωμένος Ελληνοαμερικανός που ζει στο Μέιν των Ηνωμένων Πολιτειών, περιγράφει στο site του τις εμπειρίες των γονιών του από την Ku Klux Klan. Όταν ήμουν, λέει, 8 ετών, μια ομάδα της οργάνωσης φορώντας κουκούλες ήρθε έξω από το σπίτι μας. Άρχισε να φωνάζει «Έλληνες, να γυρίσετε στα σπίτια σας». Ο πατέρας μου άρπαξε ένα τσεκούρι και το κάρφωσε στο χώμα ανάμεσά τους. «Αυτή είναι η γη μου», τους φώναξε. Και ύστερα από λίγο έφυγαν. Σε άλλες περιπτώσεις, ομάδες Ελλήνων συγκρούονταν με ομάδες της Ku Klux Klan και δεν νικούσε πάντα ο καλύτερος. Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι με στόχο να αντιμετωπίσει αυτές τις επιθέσεις της Ku Klux Klan ιδρύθηκε το 1922 στην Τζόρτζια και η ΑΧΕΠΑ, η Ελληνοαμερικανική Εκπαιδευτική Προοδευτική Οργάνωση. Προοδευτική δηλαδή μέχρι αποδείξεως του εναντίον, γιατί στα χρόνια της δικτατορίας η ΑΧΕΠΑ βρέθηκε αυτομάτως στο πλευρό των νικητών και όχι των κατατρεγμένων.
Ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, εδέχθη την επίσκεψη εκπροσώπων της ΑΧΕΠΑ, οι οποίοι τον επισκέφτησαν για να τον συγχαρούν. Η εθιμοτυπική αυτή επίσκεψη εξειδίχθη ταχαίως εις φιλικήν. Και αποχαιρετούνται στον κύριο Υπουργό, οι εκπρόσωποι των ομογενών μας εξέφρασαν τον ενθουσιασμό των δια την εθνοσωτήριον επέμβαση του στρατού.
Κάπου εδώ όμως, με ιστορίες από τη μακρινή μας Αμερική, θα πρέπει να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, γεια σας και χαρά σας.
Here's a story that's true. They had me locked up for this crime I didn't do. This white girl identified me as a rapist. Had me wishing I was Harry Houdini, the great escapist. But wait, it's more. Check it out, the plot thickens. Shorty started telling motels and Charles Dickens. She said I kidnapped her, trapped her, slapped her. Then after I tapped her, I fled through the past. And I won't me, cause knew I'd get acquitted. But seeing that every white face in town knew I did it or done it. Shit about 100 approaching white figures, bearing triggers, screaming, kill that nigga. I'm getting nervous, just a little concerned. Cause in the south where I'm from, niggas will get burned. Cause them whiteys on protection, so hang you by your neck shit. Oh well, I'm in jail, man, I figure I'm protected. Not to trust the police, them cops ain't even yell freeze. They just gave the mob the keys. They beat me like I stole something, pistol whipped me like a stick up. Tied my hands behind my back, tied my feet to the bumper of a pickup truck. Now I'm getting shucked like corn, being drugged through the town, face down to the gravel. My clothes and skin unravel. I guess I'm guilty. The lynch mob dropped the gavel. They took me to a tree, hung me naked by my wrist. When I beg and I plead, I can't take it like this. They shoved a pole in my mouth. Cause you see down south, lynching was a show. Everybody came out. See the mothers brought their daughters to come and check the slaughters. And fathers brought their son to see how it was done. They brung everyone from the old to the young. Cause it really wasn't nothing to see a nigga get hung. Words.
Southern trees, they're a strange.
Mississippi for my slaughter. The order in this court was plantation mutilation. I felt the cool sensation of a knife point slicing through the joint of each toe, each finger, each thumb. And they said that's for touching on a white woman. My screams and tears brought more celebration and cheers than 12 o'clock on New Year's. A girl couldn't see someone raised a higher so she could watch the breaking out my teeth with the wire plier. My one desire was to meet my messiah, but they wouldn't let me die. Saying nigga, we gon' fry you in the fire. I prayed the death was moving near. That's when they castrated me and kept my nuts and souvenirs. Gasoline cleaned my wounds like liquor. Saw the match flicker, begged them do it quicker. Ha, yes, the smell of burning flesh. 100 angry bullets penetrate my chest. Sweet death long awaited. I hang as a monument, a warning simply stated for people that they hated. But nowadays, the tables turn like a wrench. Cause white folks no longer have a reason to lynch. Cause when it comes down to it, there's no need to pursue it. When you got a million niggas round the country that are doing things.